ูปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าเรามีกองเรือที่7ตรงนี้เรามีกองเรือที่5ของอเมริกาตรงนี้เรามีกองเรือที่6ตรงนี้นี่คือของอเมริกาหมดเลยนะฮะกองเรือที่6ของอเมริกาตอนนี้เนี่ยส่งเรือบางประเภทเนี่ยมาเสริมกำลังให้กับกองเรือที่5นะฮะส่งมาเสริมกำลังให้กองเรือที่5นะเพิ่มจำนวนเรือเข้าไปเพื่อที่จะให้กองเรือที่5เนี่ยมาเชื่อมต่อกับกองเรือที่7ก็คือพูดง่ายว่าให้กองเรือที่5เนี่ยมีบทบาทที่ไหนท่านผู้ชมมีบทบาทที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ตรงนี้และกองเรือที่7ก็มีบทบาททางเอเชียแปซิฟิกเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อม2กองเรือนี้เข้าด้วยกันนี่ไงท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเห็นชัดแล้วใช่ไหมว่าภาพมันเป็นยังไงในขณะนี้ที่เขาวางกองกำลังกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เราต้องดูให้ออกว่านี่คือลักษณะการเดินหมากรุกสากลนี่เอาเรือเดินแล้วนะแล้วก็มีม้ากระโดดมาตรงนี้เอาเรามาดูอีกทีนึงเราจะเห็นได้ชัดว่าออสเตรเลียอยู่ตรงนี้อเมริกาก็ต้องการพึ่งพาออสเตรเลียแต่ยามที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากออสเตรเลียเนี่ยอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์มากเกินไปนะฮะแล้วผมจะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งย่านนี้นะฮะย่านของจีนเนี่ยย่านของจีนริมฝั่งทะเลตรงนี้มาจนถึงเกาะไหหลำตรงนี้นะฮะล้วนแล้วแต่มีขีปนาวุธตั้งหมดเลยเกาหลีเหนือตรงนี้พี่คิมจองอึงของผมพี่คิมเนี่ยก็มีหน้าที่เช็คญี่ปุ่นและเช็คเกาหลีใต้คือพูดง่ายว่าหน้าที่ดูแลญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นเป็นหน้าที่พี่คิมของผมพี่คิมของผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นกดปุ่มลูกเดียวไม่พอใจก็กดและขีปนาวุธไปเพลแล้วทั้งญี่ปุ่นและทั้งเกาหลีใต้ไม่ค่อยจะอยากจะทำให้พี่คิมของผมอารมณ์เสียด้วยเหตุนี้ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถึงพยายามจะปฏิเสธอเมริกาที่จะให้เข้ามามีบทบาททางทหารทางนี้ล่าสุดการประชุมข้างหลังสุดของ4พันธมิตรควอดซึ่งมีญี่ปุ่นมีอินเดียมีออสเตรเลียและมีอเมริกาประชุมที่กรุงโตเกียวปรากฏน่าสนใจอย่างแถลงการออกมาไม่กล้าพูดถึงจีนเลยพูดกว้างๆ ว่าจะต้องส่งเสริมสันติภาพจะต้องส่งเสริมการเดินเรือโดยเสรีเอาล่ะท่านผู้ชมครับเราตามมาดูอีกแผนที่หนึ่งแผนที่นี้นะท่านผู้ชมจะเห็นว่าในกองเรือที่6คือตรงนี้แบ่งบางส่วนมาที่5 5เชื่อมต่อ7มันแต่มันเป็นเพียงแค่กองเรือมีสถานที่ที่อเมริกาเนี่ยพึ่งพาได้ก็คือไต้หวันนี่คือช่องแคบไต้หวันแต่นี่ไต้หวันโอกินาวาของอเมริกาเกาหลีใต้ของอเมริกานะแต่ผมอธิบายฟังแล้วไม่ใช่เหรอว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ไม่ค่อยอยากจะทำสังฆกรรมในเรื่องการทำสงครามถ้ามีการปะทะกันนะถ้ามีการปะทะกันเพราะว่ามีพี่คิมของผมเนี่ยกำลังนี่ลูกศรตัวนี้จับตาจ้องอยู่ในขณะนี้นะฮะเอาละท่านผู้ชมเรามาอีกแผนที่อีกแผ่นหนึ่งในการต่อสู้กันเนี่ยเขามีองค์กรการร่วมมือระหว่างเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีอันแรกท่านผู้ชมรัสเซียร่วมด้วยคาซัคสถานอยู่ในนี้คีร์กิสสถานอยู่ตรงนี้อุซเบกิสสถานอยู่ด้วยทาจิกิสสถานอยู่ด้วยจีนอยู่ด้วยปากีสถานอยู่ด้วยอินเดียเคยอยู่แต่ตอนนี้อินเดียไม่มีบทบาทอะไรละเมื่ออินเดียไม่มีบทบาทแล้วเอเชียกลางตั้งแต่คาซัคสถานคีร์กิสสถานอุซเบกิสสถานทาจิกิสถานแล้วก็ปากีสถานคือพวกสถานทั้งหลายเนี่ยเป็นของพวกรัสเซียและเป็นของพวกจีนหมดเอาละท่านผู้ชมเรามาดูฝั่งรัสเซียบ้างตรงนี้เขาเรียกคาบสมุทรคัมชัตกาตรงนี้เป็นฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือดำน้ำของรัสเซียซึ่งคุมมาทางอลาสก้าของอเมริกาจากคัมชัตกานี่นะฮะไปอลาสก้าเนี่ยประมาณ 2,800 ไมล์แล้วก็มีความใกล้ชิดมากนี่เขาเรียกว่าช่องแคบแบริ่งทะเลแบริ่งทั้งหมดนี้เฉพาะตรงนี้นะฮะแค่50ไมล์เองแปลว่าอะไรแปลว่ารัสเซียก็ใช้คำชัดก้าตัวเนี้ยแล้วก็ฐานทัพตัวเองเนี่ยมาคุมอลาสก้าไว้อลาสก้าอยู่นี่ฮะเพราะอเมริกาก็มีฐานทัพอยู่ที่อลาสก้า ท่านผู้ชมตามผมมาเมื่อกี้นี่ผมพูดถึงเรื่องกองเรือที่6เลยใช่ไหมกองเรือที่6กองเรือที่5อธิบายแล้วนะและกองเรือที่7อธิบายแล้วนะฮะเอาละท่านผู้ชมสีแดงเนี่ยท่านผู้ชมคือของจีนและของรัสเซียของจีนและของรัสเซียนี่นะฮะคาบสมุทรคัมชัตกาของรัสเซียนะฮะวลาดิวอสต็อกของรัสเซียนะฮะเกาหลีเหนือนี่ของรัสเซียของจีนลาวนี่ของรัสเซียของจีนเขมรนี่ของรัสเซียของจีนนะฮะส่วนสีน้ำเงินของอเมริกาท่านผู้ชมสีน้ำเงินผมขีดถูกนะของอเมริกากวมไต้หวันโอกินาวาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาทางนี้นิดนึงแล้วท่านผู้ชมจะประหลาดใจอเมริกาใต้คิวบานะเนี่ยอันนี้คิวบาอันนี้คือเวเนซุเอลาปรากฏว่าทั้งรัสเซียและจีนส่งขีปนาวุธมาทิ้งไว้ที่คิวบาและเวเนซุเอลาเยอะมากก็คือเหมือนกับเป็นหอกข้างแคร่ของอเมริกาตรงนี้ใครจะไปรู้ยิงจรวดหัวนิวเคลียร์ไปสัก 3-4 ลูกก็คงจะมีสักลูกนะไม่ที่หลุดเข้าไปเพราะตรงนี้เป็นอันตรายมากของอเมริกากับของที่มีต่อเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ารัสเซียจีนเนี่ยกำหนดหมากล้อมเอาไว้ละตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าสีแดงสีแดงสีแดงสีแดงก็คือหมากล้อมล้อมกองทัพเรือที่7ล้อมกองทัพเรือที่5ส่วนประเทศไทยขึ้นอยู่ประเทศไทยยืนข้างใครถ้าประเทศไทยยังยืนข้างอเมริกาอยู่ก็มีเขมรเนี่ยยันไทยเอาไว้เช่นกันนี่คือยุทธการหมากล้อมของจีนนะฮะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ให้ท่านผู้ชมดูก็ไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอเมริกาเนี่ยในอดีตเผยแพร่อำนาจของตัวเองออกมาด้วยการใช้เกาะหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียท่านผู้ชมเกาะนี้ครับเขาเรียกว่าดีโก้กาเซียดีโก้กาเซียเป็นเกาะไม่ใหญ่มีคนอยู่ประมาณ 3,000 คนเป็นฐานอเมริกันทั้งนั้นแต่ดีโก้กาเซียเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์อเมริกาซึ่งหลังของสงครามโลกสองอเมริกาเนี่ยมาลงทุนในดีโก้กาเซียมากมีทั้งฐานทัพเรือมีทั้งฐานทัพอากาศมีทั้งที่จอดเรือดำน้ำไว้หมดเลยทำไมอเมริกาต้องทำเช่นนี้เพราะอเมริกาเนี่ยต้องการใช้ดีโก้กาเซียเป็นตัวที่เช็คอะไรบ้างนี่ฮะเช็คจีนเห็นไหมจากนี้ไปเช็คจีนนะฮะเช็คที่ไหนเช็ครัสเซียข้ามไปรัสเซียได้มาทางตะวันออกมาทางตะวันตกก็ไปทางนี้มันจะเห็นว่าจุดของเขาเนี่ยนะฮะจุดของเขานี่เป็นจุดกึ่งกลางมหาสมุทรอินเดียเขาสามารถจะคลุมได้หมดทุกจุดนี่คือดีโก้กาเซียคำถามมีอยู่นี้ว่าในสงครามจริงๆแล้วเนี่ยดีโก้กาเซียคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องทำลายให้หมดเลยนะจนผมกำลังเล่าให้ฟังนี่ผมเล่าให้ฟังมันไม่ได้แปลว่าทางจีนหรือทางรัสเซียจะไม่เสียหายแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเวลามันมีข้อตกลงกันในข้อตกลงกันระหว่างประเทศของพวกประเทศ4ประเทศนี้ที่ผมพูดถึงรัสเซียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านตกลงว่าถ้าประเทศใดโดนถล่มด้วยขีปนาวุธทุกประเทศจะกดปุ่มกันหมดตามกระบวนการหมากล้อมอย่างเช่นเนี่ยหมากล้อมที่ว่ากันนี่ไงเห็นไหมผมวนให้ดูหมากล้อมตรงนี้ทางนี้ก็ไปทางอลาสก้านะฮะทางนี้ก็คิมพี่คิมก็จะมาจัดการเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและในขณะเดียวจีนก็ถล่มไต้หวันนะฮะฟิลิปปินส์วางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งกับใครแต่จะเข้าข้างจีนนะฮะดีโก้กาเซียนี่ก็ต้องโดนแน่นอนที่สุดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาวางกำลังยังไงต่อไปนะฮะเอาละท่านผู้ชมดูตรงนี้ให้ดีๆดูกำลังของอินเดียอินเดียมีฐานกำลังอยู่ที่เกาะเซเชลส์ตรงนี้นะฮะเกาะเซเชลส์นะฮะแล้วก็อินเดียก็มีอยู่ที่ตรงนี้ฮะตรงนี้แถวมัมไบนี่คืออยู่บนพื้นที่อินเดียหมดดูบนพื้นที่อินเดียหมดนะฮะแต่เผอิญอินเดียเนี่ยถูกกักด้วยศรีลังกาตรงนี้ ศรีลังกาเนี่ยจีนเพิ่งจะเซ็นสัญญาเทคโอเวอร์ท่าเรือน้ำลึกของศรีลังกาไป99ปีแล้วก็จีนก็จะเอากำลังไปตั้งไว้ตรงนี้ถ้ามีแล้วเนี่ยตรงศรีลังกานี้ก็จะมาเช็คดิโก้กาเซียด้วยจะมาเช็คอินโดนีเซียด้วยนะฮะจะมาเช็คอินโดนีเซียด้วยส่วนในทางด้านนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่คือหมู่เกาะนี่คือเกาะสัญญานะนี่คือเกาะสัญญาคือเกาะไหหลำเกาะไหหลำนี่เป็นฐานทัพเรือดำน้ำของจีนนะฮะแล้วก็นี่ก็คือพม่าน่าสนใจมากท่านผู้ชมจำเรื่องโรฮิงญาได้ไหมความวุ่นวายโรฮิงญามันเกิดขึ้นจากการร่วมมือของอเมริกาอังกฤษเพราะว่าอเมริกายึดถือว่ามีความวุ่นวายที่ไหนก็เข้าไปที่นั่นระหว่างที่วุ่นวายก็เข้าไปจัดการข้างในภาษาบูริมเขาเรียกว่านี่คือการจับปลาตอนน้ำขุ่นอเมริกาตอนนั้นและอังกฤษต้องการจะแยกยะไข่ออกจากพม่านะฮะทีนี้พอจะแยกยะไข่ออกจากพม่าเนี่ยพม่าทราบพม่าทำไงพม่าก็เลยจำเป็นจะต้องมาจับมือกับจีนแล้วพม่าก็ให้จีนตั้งฐานทัพเรือริมฝั่งที่พม่าเพราะแล้วตอนนี้จีนก็เริ่มมีฐานทัพอยู่ที่พม่าแล้ว2แห่งนะฮะนี่ผมจะให้ดูดิโก้กาเซียอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะฮะอันนี้คือตัวขยายของเกาะดิโก้กาเซียมีคนทหารอเมริกันอยู่ 3,000 คนทั้งอังกฤษและอเมริกามีนี่คือรันเวย์ก็คือสนามบินนี่คือเบสของทหารแล้วริมฝั่งนี้ก็เป็นที่จอดรถจอดที่เป็นจอดเรือดำน้ำของอเมริกาข้อมูลนี้มาจากไหนท่านผู้ชมนี่ไงซอร์สอยู่ตรงนี้ฮะแหล่งข้อมูล CIAข้อมูลที่ CIA เป็นคนทำนะท่านผู้ชมครับเอาละเรามาดูที่อิหร่านนิดหนึ่งน่าสนใจมากที่อิหร่านตอนนี้ยึดถือช่องแคบฮอร์มุซตรงนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีซาอุดิอาระเบีย UAE ดูไบโอมานกาตานี่ยืนข้างอิหร่านแล้วนี่คืออ่าวเปอร์เซียทั้งหมดเนี่ยคืออ่าวเปอร์เซียอิหร่านเนี่ยในขณะนี้พูดได้ว่ามีศักยภาพทางขีปนาวุธที่จะคุมอ่าวเปอร์เซียได้ทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ยกองเรือกองที่5เนี่ยชอบมาท่องเรืออยู่แถวนี้แต่พอตอนหลังมีการติดตั้งขีปนาวุธอิหร่านมากกองเรือกองที่5เนี่ยเริ่มถอยออกมาละถอยออกมาออกห่างจากช่องแคบฮอร์มุซนะฮะนี่คือดิโก้กาเซียดิโก้กาเซียท่านผู้ชมยิงไปที่โซมาเลีย 2,000 กิโล 2,000 ไมล์ยิงไปที่เอเดนเยเมน 2,200 ไมล์นะฮะยิงไปที่กาตาร์ตะวันออกกลาง 2,000 ไมล์นะฮะยิงไปเรื่อยนะฮะประมาณอัฟกาน 2,000 ไมล์อินเดีย 1,100 ไมล์ยิงไปที่ไต้หวันสเตรทก็คือช่องแคบไต้หวันนะฮะประมาณ 2,400 ไมล์ยิงไปที่ออสเตรเลียนะฮะยิงไปที่เพิร์ธเจนได้ชัดว่าเป็นจุดศูนย์กลางมหาสมุทรอินเดียที่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ของอเมริกามากและท่านผู้ชมคิดว่าถ้าสงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะปล่อยให้ดิโก้กาเซียมีความสุขสบายอยู่หรือเขาก็ต้องถล่มดิโก้กาเซียและถ้าเขาถล่มดิโก้กาเซียท่านผู้ชมก็แสดงว่าไม่มีดิโก้กาเซียแล้วพวกกองเรือสหรัฐทหารสหรัฐโน่นนี่นั่นจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปที่โอกินาวาไปที่กวมพอไปโอกินาวาไปที่กวมแล้วก็เจอพี่คิมของผมก่อกวนตรงนั้นแล้วจะอยู่ได้นานไหมก็ไม่นานไปไต้หวันก็ไม่ได้เพราะว่าวันนั้นจีนก็คงจะบุกยึดไต้หวันละท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะฮะผมกำลังเอาให้ดูนี่ไงฮะดิโก้กาเซียเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมจากเกาะดิโก้กาเซียเนี่ยไปที่อิหร่านเนี่ย 3,000 ไมล์หรือพูดง่ายว่าขีปนาวุธระดับกลางก็สามารถจะยิงเข้าสู่อิหร่านได้ในทางมุมกลับกันอิหร่านก็สามารถจะยิงขีปนาวุธมาที่ดิโก้กาเซียได้เหมือนกันท่านผู้ชมเห็นยังฮะทั้งหมดนี้ที่ผมมาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยท่านผู้ชมเห็นได้ชัดว่ามันคือหมากล้อมทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งอิหร่านแล้วทั้งเกาหลีเหนือสร้างจุดเป็นหมากล้อมล้อมอเมริกาไว้นะเพราะออสเตรเลียนี่ก็มีแต่อยู่แค่นั้นเพราะอยู่ไกลเกินไปขยับไม่ได้ญี่ปุ่นจะกล้าเหรอถ้าเกาหลีเหนือค้ำคอญี่ปุ่นอยู่ เกาหลีใต้ก็ไม่กล้าไต้หวันเหรอไต้หวันก็จบทันทีจีนบุกยึดเพราะฉะนั้นแล้วกลายเป็นประเทศไทยที่ต้องเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่อเมริกาต้องการที่จะอยู่ที่นี่ทั้งอู่ตะเภาแล้วก็ทั้งที่เชียงใหม่ที่สร้างอยู่ท่านผู้ชม